jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija stvorila novi napredak u saradnji sa Haškim tužilaštvom, piše u izveštaju Serža Bramerca. Nemamo plan vakcinacije protiv novog gripa, ali se na njemu radi, kaže ministar zdravlja. Radnici 1. maja iz Lapova i dalje blokiraju međunarodni železnički koridor u Lapovu. Somalijski pirati oslobodili španski brod sa posadom. Danas sunčano i toplo od 15 do 20 stepeni. U tematskom delu emisije o izveštaju Serža Bramerca za naš program govori Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Istraživali smo i da li je uobičajeno da u jednoj sekularnoj državi smrt verskog poglavara dobija praktično tretman smrti državnika, profesor Ljubiša Rajić.
Što se predsjednik Tadić i vrh crkve dok je bio živo patrijarh Pavle, a sada drugi, stalno pojavljuju zajedno svemu i svačemu. Počev od one čuvene posete Rusiji kada su išli oni patrijarh Pavle na čelu crkveno-državne delegacije, pa do ovih trenutaka kada predsjednik Tadić sedi na saboru kao da je episkop, a ne predsjednik države svih građana i svih vera i svih ateista i agnostika.
Prema izveštaju Transparency Internationala, Srbija se još nije izborila sa korupcijom, što je jedan od glavnih problema društva. Šta kažu Beograđani?
A čuo sam svi priče o korupciji, samo ja ne znam šta je to.
Pa da nekom date pare da bi vam učinio uslugu.
A to ima, bez toga ne može.
Na fakultetima posebno.
Kako to izgleda?
Moraš daš pare da bi pomože ispit.
Nedeljnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Novosti profesionalno je osnažen sa više novinara i urednika ugašenog Feral Tribuna. Hoće li Novosti ličiti na Feral? Viktor Ivančić.
Formalno dakle ne, ali ako govorimo o prostoru gdje će se moći slobodno izražavati kritički duh i njegovati kritičko novinarstvo, kako se također njegovalo u pokojnom Feralu, onda tu Novosti definitivno vidim kao nešto duhovno vrlo, vrlo slično.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je ostvarila novi napredak u saradnji sa Haškim tužiloštvom, piše u izveštaju Serža Bramerca, prenose mediji. Prema tim navedima, Bramercov izveštaj veoma je povoljan po Srbiju. U izveštaju koji će glavni tužilac početkom decembra obrazlagati pred Savetom bezbednosti, navodi se da je Bramerc zadovoljan naporima koje vlasti u Srbiji u ovom trenutku sprovode u saradnji sa Haškim tužiloštvom. Istovremeno, Bramerc traži da napori budu nastavljeni sve dok se ne dođe do novih pozitivnih rezultata, odnosno dok ne budu uhapšeni preostali begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić. U izveštaju ne stoji ocena pune saradnje, ali Bramerc po prvi put ne kritikuje Beograd. Od izveštaja Serža Bramerca zavisi odluka Holandije da pristane na deblokadu trgovinskog sporazuma koji je Evropska unija u aprilu prošle godine potpisala sa Srbijom. Srbija još nema plan vakcinacije protiv novog gripa, ali se na njemu ovih dana radi u Institutu za javno zdravlje Batut, kaže ministar zdravlja Tomica Milosavljević. On je najavio da će biti formirane i mobilne ekipe koje će raditi vakcinaciju, na primjer u školama. Milosavljević je rekao da će od 8. decembra građanima Srbije biti ponuđena vakcina i da će sami doneti odluku da li će je primiti. Odbor za ustavna pitanja Skupštine Srbije razmatraće danas predloge zakona o nadležnostima Vojvodine i statuta te pokrajine. Blokada međunarodnog železničkog koridora u Lapovu započeta juče u 8 časova još uvek traje. Zbog blokade pruge brojni međunarodni vozovi čekaju na polazak duže od 24 sata, a Železnice Srbije upozoravaju da zbog prekida saobraćaja trpe sve veće materijalne štete. Oko 100 radnika građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova traži pokretanje proizvodnje u tom privatizovanom preduzeću, isplatu 10 zaostalih plata i uplatu poreza i doprinosa za penzijono i zdravstveno osiguranje. Novica Marković, predsjednik sindikata, jutros nam je rekao.
A noć je protekla uglavnom mirno, radnici su i dalje u protestu na pruzi, blokirana je pruga. Radnicima se niko od nas nije obratio, onda smo imali najave da će Ministarstvo ekonomije da preuzima neke radnje, međutim za sad niko ništa. Radnici su odlučni, na prugu su proveli noć, hladna noć, ali odlučni su i dalje ne stavljaju blokadu pruge. država firmu oduzela od radnika, prodala je gazdi koji ne namerava da radi, ostavio je prazne hale, godinu dana ne vrši nikakva proizvodnja, normalno i plate se ne isplaćuju, sada se duguje u proseku 10 i jače plate po radniku. Upravo njihov je život, njihovih porodica je doveo ovdje na prugu, oni znači traže samo da prežive ovu zimu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komemorativnim skupom u Vukovaru danas će biti obeležen dan sećanja na žrtvu Vukovara 91. koji se ove godine održava pod geslom Vukovar je juče, danas i sutra. Dan sećanja ustanovio je Hrvatski sabor u spomen 18. novembar 91. kada su nakon tromesečne opsade u taj grad ušle jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije. Grupa za Zapadni Balkan Evropskog parlamenta raspravljala je o napretku pojedinih država regiona na putu evropskih integracija. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju, jedna od glavnih tema bila je preciziranje uloge Srbije u naporima da se ceo region oslobodi viznog režima.
Mi smo upravo danas usaglašavali takozvanu Albertinjev izveštaj o Zapadnom Balkanu, o napretku pojedinim državama i baš u slučaju Bosne i Hercegovine jasno govorimo o tome i zahtijevamo da se Bosna i Hercegovina prilagodi tim uslovima i da stvari preduslove kako bi bila sposobna kompatibilno sa drugim državama regiona i Europske unije udovoljiti svim obavezama koje je sama dobrovoljno preuzela na osnovu takozvane mape puta. Mi u tom dokumentu izričito govorimo da se poziva Bosna i Hercegovina i Albanija da ispune sve uvjete do sredine iduće godine, znači do 2010.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će njegovo današnje obraćanje pred većem za implementaciju mira u Sarajevu biti posljednje, bez obzira budu li ga pozivali, jer veće, kaže, nema legitimitet da se bavi određenim pitanjima u BiH.
To je suština onoga što ću za malo više detalja govoriti na vezi implementacije mira. I želim da kažem da bez obzira da li ćemo ikada više pozvati ili neće, to će biti moje zadnje obraćanje vezi implementaciju mira upravnog odbora, jer je ono izgubilo svaki legitimitet da odlučuje ovim pitanjem.
Dodik je također ponovio i stav da on i njegova stranka SNSD neće učestvovati u bilo kakvim razgovorima o promjenama Ustava kojima će prisustvovati predstavnici međunarodne zajednice.
Dakle, nećemo učestvovati na jednom sastanku i ne mora niko da nas zove, apsolutno jasno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
13 policajaca je sinoć povrijeđeno u sukobima sa grupom mladih koji su izbili posle mirnog marša u Atini kojim je obeleženo 36 godina od krvavih studentskih demonstracija koje su dovele do pada diktature u Grčkoj 74. Češka policija uhapsila je u Pragu 49 ekstremista koji su u organizaciji radničke stranke i zabranjenog neonacističkog narodnog otpora pokušavali sinoć da ometu proslave 20-godišnjice početka Plišane revolucije. Bela kuća reagovala je ljutito na plan Izraela da izgradi 900 novih stambenih jedinica u jednom kvartu u istočnom Jerusalimu, prenose izraelski mediji. Portparol Bele kuće Robert Gibbs je u saopštenju izrazio razočarenje odlukom Jerusalimskog komiteta za planiranje da odobri širenje kvarta Gilu u Jerusalimu. Somalijski pirati oslobodili su španski ribarski brod i njegovu posadu koju su držali zarobljenu 6 sedmica, izjavio je sinoć premijer Španije Jose Luis Zapatero. Pirati iz Somalije zahtevali su otkup od 3,1 miliona dolara za puštanje posade i vraćanje broda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom vesti da je izveštaj haškog tužioca Serža Bramerca pozitivan po Srbiju, razgovarali smo sa Sonjom Biserko, predsjednicom Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona kaže da je taj izveštaj verovatno napravljen sa povoljnim tonovima kako bi se Srbiji omogućilo aktiviranje sporazuma s Evropskom unijom.
Naravno, sva ona obećanja koje je Beograd dao, samo da podsjetim na izjave Borisa Tadića po prvi put tako precizne, da Mladić treba da ide u Hag, da on ne samo da opstruira Srbiju, nego i normalizaciju odnosa u regionu. Po prvi put u toj izjavi nije bilo onih polurečenica ako je u Beogradu ili ako ga nađemo, odnosno ako je u Srbiji i tako dalje. Znate, sve su te polurečenice u prethodnim njegovim izjavama uvek citirale da eto on možda i nije u Srbiji, pa ga zato srpske vlasti nisu mogućnosti uhapsiti. Meni se čini da se to ipak približava ovoj tašci kada će Mladić zbilja otići u Haga. U prilog tome govori upravo veoma teška ekonomska situacija Srbije. Moram podsjetiti da ovih dana pristišu razne finansijske podrške koje manje više idu direktno u budžet. Tako da i ovaj izveštaj isto tako mislim da ima poruku da se Srbije u ovom trenutku pomogne i da se pomogne u smislu da se relativizuje ili da bude fleksibilniji taj pristup ili kriteriji za njeno što prijašnje priključenje tim procesima ka Evropi.
Kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa. Prelazimo na drugu našu današnju temu. Danas je treći dan žalosti u zemlji zbog smrti patrijarha Pavla. Vlada je preporučila poslodavcima da daju plaćeno odsustvo onima koji bi na sahranu, što neformalno znači da je četvrtak neradni dan. Televizijski programi su potpuno promijenili svoju šemu, isključuju se programi drugih TV stanica koji nisu primjereni danu žalosti. Da li su to sve uobičajeni postupci u jednoj sekularnoj državi u kojoj živi i građani drugih vera, a ni jedna nije barem formalno državna. U prilogu Branke Trivić slušamo najpre Zagorku Golubović.
Ova preterivanja da svi programi na televiziji su podređeni tome, samo se govori ili o tome ili, pa ste što je još gore, ja sam 2-3 kanala otvorila, iskorišćeno su da se ne samo religija propagira, nego nacionalizam. Davani su neki nacionalistički filmovi koji su ko zna kad snimljeni, ali sad je iskorišćena ta prilika. Dakle, ta povezanost religije i nacionalizma, to je jedan krupan problem. Klerikalizma imaju u nekim drugim modernim državama, međutim kad se ove dve stvari povežu, onda dolazi do ovakvih vrhunaca, do toga da država postaje stvarno znatno manja od crkvenih velikodostojnika.
Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta, ocenjuje da je u sekularnoj državi neadekvatno proglašavanje trodnevne žalosti zbog smrti poglavara jedne verske zajednice.
Uvodi se trodnevna žalost kao da je on neka značajna istorijska ličnost za državu i društvo kao celinu, a ne suštinski poglavar i udruženja građana koje se zove Srpska pravoslavna crkva. A onda se slavi čovjek u čiju čast navode to da je on bio lično veoma skroman. Ostalo ne primećujem da je učinio nešto mnogo od svog ekstremnog konzervatizma verskog, čuvena je njegova izjava da žene koje imaju menstruaciju ne bi trebalo da ulaze u crkvu jer su nečiste, preko njegovog mišljenja o homoseksualcima i drugim i pre svega njegovog nezaustavljanja episkopa koji bi bili sramote za bilo koju crkvu kao pahodnije, kao pedofil, filarec sa njegovim ekonomskim Artemije mućkama i tako redom.
A Zaga Golubović ovako vidi motive vlasti u Srbiji da se gura uz kute osnažene Srpske pravoslavne crkve.
Oni koji su na vlasti danas osjećaju nesigurno i onda traže podršku od crkve koja je stvarno moćna. Po mojom mišljenju u izvesnim stvarima moćnija i jača od same države i od same vlasti. I onda oni naravno u ovakvim prilikama to koriste da bi pokazali koliko su oni privrženi toj crkvi i da bi deo njene moći prisvajati.
Doktor Jasna Šakota Mimica smatra da žaljenje za patrijarhom koje sada iskazuju crkvene i državne vlasti zaista deluje i namešteno i vulgarno. Taj upadljivi i vulgarni način žaljenja od kojeg se nije distanciralo ni ponašanje predsjednika zemlje, kaže ona, nameće pitanje zašto sekularna država Srbija nastoji da se predstavi kao crkvena.
Za gospodina Tadića se ne može reći kao nekada za Zorana Đinđića da ima nekakvog političkog rivala, recimo u Vojislavu, pa da se sad sa tim rivalom mora obračunavati tako što će ga inkorporirati u sebe, a upravo je to uradio pokojni Zoran Đinđić. Isto tako ni izbori nisu na vidiku, pa se ne može sad pomisliti da Tadić hoće da okupi vernike oko svoje ličnosti. Isključivo je na vidiku Evropa, kojoj se sigurno ne može naročito dopasti učešće predsjednika Tadića na sastanku crkvenog. E sad ako smem da se odam jednom jeftinom psihologiziranju, onda mi se čini da je gospodin Tadić, kontekst vezan za patrijarhovu smrt, zapravo želeo da iskoristi da bi otklonio onu senku šarlatanstva koja gospodina Tadića odavno prati u političkom životu. Pretpostavljam da je hteo da pokaže da eto nije predsjednik Srbije odan samo sportskim igrama i nije samo lep kao Kluni, nego je on saosećajan, tužan, plemen, naprosto jedan plemen čovjek.
Iako je Srbija definisana kao laička država, mnogi analitičari ukazuju na to da se crkva i politika, tačnije Srpska pravoslavna crkva i država, nedopustivo prepliću i prežimaju. Kako kaže Ljubiša Rajić, vidi se to u skorije vreme i po tome
što se predsjednik Tadić i vrh crkve dok je bio živ patrijarh Pavle, a sada drugi, stalno pojavljuju zajedno svemu i svačemu. Počev od one čuvene posete Rusiji, kada su išli oni patrijarh Pavle na čelu crkveno-državne delegacije, pa do ovih trenutaka kada predsjednik Tadić sedi na saboru kao da je episkop, a ne predsjednik države svih građana i svih vera i svih ateista i agnostika. Ono što sad ostaje, to je samo da se taj status i pravno potvrdi u ovom ili onom trenutku nekom izmenom Ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo govoriti o stanju korupcije u Srbiji, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na vesti. Srbija ostvarila novi napredak u saradnji sa Haškim tužiloštvom, piše u izveštaju Serža Bramerca. Nemamo plan vakcinacije protiv novog gripa, ali se na njemu radi, kaže ministar zdravlja. Radnici 1. maja iz Lapova i dalje blokiraju međunarodni železnički koridor u Lapovu. Somalijski pirati oslobodili španski brod sa posadom. Danas sunčano i toplo od 15 do 20 stepeni. Godišnji indeks percepcije korupcije Transparency Internationala pokazuje da je ona rasprostranjena u nekim zemljama, što može usporiti međunarodne napore u borbi protiv posljedica globalne ekonomske krize. Što se tiče zemalja regiona, Crna Gora se 74. popela na 69. mesto. Napredovale su i Makedonija, koja se ove godine nalazi na 71. mestu, i Srbija, koja je na 83. dok je Hrvatska i dalje ispred Crne Gore na 66. Najgora percepcija korupcije od zemalja regiona i u Bosni i Hercegovini, koja je na 99. mestu. Srbija je u protekle dve godine ostvarila sličan rezultat, što govori da stagnira u rešavanju ovog problema, pripremio Zoran Glavonjić.
Pa čuo sam svi priče o korupciji, samo ja ne znam šta je to.
Pa da nekom date pare da bi vam učinio uslugu.
A to ima, bez toga ne može. Ako dam neku lovura, nije to bio plavi koverat. E, lepši izraz bio, da?
Mi to sami radimo iz dan zahvalnosti, dajte date, pa ih naviknete na kafu, čokoladu i onda je to problem, ja mislim, samih nas. Ja lično ne bih to nikad uradila zato što nikad nisam primila i mislim da to nije u redu.
Pa mislimo da ima. Na fakultetima posebno. Moraš daš par da bi pomože ispit.
Jesi ti to nekad uradila?
Nisam. Nemam para, zato nisam.
Koliko košta ispit neki, na primjer?
Pa recimo 300 evra. Pa ne znam.
Ja bih odio ispita da cena varira da od profesora, zavisi koliko je podložan mitu i korupciji.
A koji su najkritičniji fakulteti što se toga tiče?
Ekonomija, pravo, fakulteti sa puno studenta.
Korupcija je kod nas najnormalnija stvar. I kod lekara i u opštini, ako treba neka dozvola i za gradnju, za sve, treba mora neko da se koruptira. Srbija je ovo.
Zašto ste davali i koliko ste davali?
E, sad, mnogo pitate.
Tako su za naš program o korupciji govorili Beograđani, a da se Srbija izvanično tretira kao visoko korumpirana zemlja, govori i ovogodišnji indeks na listi Transparency Internationala 3,5. U odnosu na prethodnu godinu, kada je bila 85. na lestvici, Srbija je ostvarila minimalan napredak od dve pozicije, pa se po stepenu korupcije nalazi u društvu Svazilenda, Trinidada i Tobaga, El Salvadora i Gvatemale. Predstavljajući najnoviji izveštaj, Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, izjavio je da je srpska vlast u poslednjih godinu dana donela brojne zakone za borbu protiv korupcije, ali da ih nedovoljno primenjuje.
Ono što mi se čini da vlada nije dovoljno ozbiljno shvatila opasnost korupcije, očekujem taj dan D, kada država pravi zaokret i umjesto te borbe na mikro i na srednjem nivou, da počne i na državnom nivou da se bori protiv korupcije.
Na listi od 180 zemalja u kojima se sprovodi istraživanje, od Srbije su bolje plasirane skoro sve države bivše Jugoslavije, dok jedino Bosna i Hercegovina ima veći problem sa korupcijom, zbog čega je na 99. poziciji. Vladimir Goati kaže da Srbija jednostavno mora da udari u srce korupcije.
Jer te korupcione mreže, one imaju snažne vrhove i periferiju koja se regeneriše. I vi možete to tako beskonačno da radite ukoliko vi te čvorove koji su na državnom nivou i povezani sa tim partijskim vođstvima, ukoliko se tu ne promeni nešto, ukoliko parlament ne postane autonomna institucija, ja se bojim da će to biti skoro nemoguće.
Borci protiv korupcije ocenili su da obračun sa tim problemom u Srbiji sprečava vladavina političkih partija i da posebnu teškoću predstavlja to što nema napretka u oblasti finansiranja stranaka. Ono što je novina je da će posle 1. januara, kada počinje da se primenjuje zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, državni funkcioneri morati da podnesu izveštaje o imovini i prihodima. Čedomir Čupić, predsednik odbora agencije, najavio je da će ti podaci biti stavljeni na uvid javnosti.
Tu treba upozoriti sve funkcionere da u slučaju ne prijave u roku koji je određen ili ako prijave lažno, može se pokrenuti postupak i kazna je od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Osobe koje imaju više funkcija morat će ubuduće da se opredele za jednu, a Zorana Marković, direktorka agencije, upozorila je da je za njihovo dobro da ne kriju imovinu i prihode.
Da ne bismo dolazili u situaciju da je on jedini vlasnik pravilne informacije, a da se takvi podaci ne vode ni u katastru, ni kod banke, ni kod koga više.
Situacija socijalno-ekonomske krize u kojoj se nalazi i Srbija idealno je tlo za korupcione aktivnosti, pa se predviđa da predstoji duga borba sa tim problemom. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je da u ovom trenutku nema indicija da bi stepen korupcije u Srbiji mogao da bude prepreka za dalje evropske integracije, jer je, kako sada stvari stoje, glavni uslov saradnja sa Hagom.
Nadam se da će pritisak biti iz Brisela jak po ovom pitanju i najzad nadam se da nećemo doći u situaciju u kojoj su Rumuniji i Bugari da nakon pridruživanja budu u nekom produženom procesu monitoringa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Prelazimo na regionalne teme. Uoči današnjeg zasedanja Saveta za sprovođenje mira u BiH, predstavnici SAD i Evropske unije ponudili su bosansko-hercegovačkim političarima novi predlog ustavnih promjena. 18. novembar prvobitno je bio označen kao datum do kojeg je trebalo postići neki dogovor, ali se i dalje razmatraju ponude međunarodnih predstavnika. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić, sa kojim su predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije Stuart Jones i Lars Volund razgovarali o novom američko-evropskom dokumentu, kaže da je to dorađen butmirski paket u kojem bi djelimično trebale biti uvažene i primjedbe domaćih političara.
Najavljena je mogućnost da se postojeći butmirski paket revidira u nekom manjem dijelu, tako je nama rečeno, jer se političke stranke su imale određene veće ili manje primjedbe.
U međuvremenu međunarodni zvaničnici nastavljaju da posreduju među domaćim političarima oko paketa reformi kako bi se okončao politički ćorsokak u Bosni i Hercegovini, kaže američki ambasador u BiH Charles English.
If this package is adopted, ukoliko ovaj paket bude usvojen, on će BiH postaviti čvrsto na put ka priključenju Evropske unije i NATO saveza.
If nothing is done,
ako se ništa ne učini, Bosna i Hercegovina ostaće zarobljena u mentalitetu 19. stoljeća, nesposobna da prati svijet promjena 21. stoljeća.
Za sada u Stranci za Bosnu i Hercegovinu i Savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde kako nisu dobili novi prijedlog butmirskog paketa, te da ne znaju ni kakav je sadržaj. Vođeni načelima koja su potpisali u Krešeljskoj deklaraciji i Prutskom sporazumu, u HDZ-u ističu da su za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini jedina prihvatljiva rješenja, ona koja će osigurati ustavnu jednakopravnost tri konstitutivna naroda, kaže Marinko Čavara.
Da bi postigli rješenje koje će omogućiti ravnopravno sudjelovanje svih naroda u odlučivanju, njihovu jasnu poziciju, a ne zanemarujući prava manjina i ostalih, normalno da podrazumijeva jedan takav ustroj u kojem će neko moći suvereno odlučivati ne do sad iskrivljenim tumačima Daytonskog mirovnog sporazuma, ustava i svega ostalog što smo bili svjedoci u proteklom periodu, što je narušavalo prava evo najviše Hrvata u Bosni i Hercegovini.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa ističu da od zasjedanja Savjeta za provođenje mira ne treba očekivati ništa, kao ni od cijele operacije zvane butmirski proces, kaže Mladen Ivanić.
Vrlo sam pesimističan, a pogotovo ne u nekom roku od 2-3 dana, jer mislim da od toga apsolutno nije realno. Sadašnja struktura vlasti funkcioniše na sukobu i ja prosto ne mogu zamisliti jedan papir koji bi Dodik i Sirajđi zajedno potpisali, iako zajedno sjedili, čim bi to uradili, izgubili bi svoju podršku i osnovu postojanja. Tako da mislim da se medijatori uhvatili jednog uzaludnog posla.
Ipak, ukoliko pregovori uspiju, kancelarija visokog predstavnika će biti zatvorena, a put Bosne i Hercegovine ka Europi otvoren, navodi se u izvještaju međunarodne krizne grupe koja je ponovo aktivirala svoj rad u Bosni i Hercegovini. U suprotno, međunarodna zajednica bit će stavljena pred težak izbor, ojačati OHR i tako obnoviti politički sukob sa Republikom Srpskom ili razraditi alternativu koju bi vodio specijalni predstavnik Europske unije, upozorava direktor ICG-a za Balkan Marko Prelec.
Već postoji politički sukob između Ureda visokog predstavnika i Republike Srpske, koji je počeo ranije i eskalirao sa zadnjim paketom nametnutih odluka, koji je Republika Srpska odbila izričito. To stanje, taj sukob je, tako reći, zamrznut putnijskim procesom i ukoliko putnijski proces stvori dovoljan paket reformi i omogući tranziciju, odnosno zatvaranje Ureda visokog predstavnika, da bi na taj način riješio nastali sukob koji sam spomenuo ranije. Međutim, ukoliko Butmir totalno propadne, onda se ćemo u ono priješnje stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz Hrvatske stiže jedna vedrija tema. Nedeljnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, novosti sa novom uređivačkom koncepcijom i profesionalno osnažen sa više novinara i urednika ugašenog nedeljnika Feral Tribune, počeće da se prodaje od 4. decembra i na svim hrvatskim kioscima, prenosi Ankica Barbi Mladinović.
Poznati hrvatski novinari u listu Srpske nacionalne manjine, politički tjednik na dva pisma i jezika, ćirilica na kioscima, iako je nove generacije u Hrvatskoj ne znaju ni čitati. Hoće li sve to u najmanju ruku izazvati određenu nelagodu ili su hrvatske političke prilike sazrele za takav projekt? Dr. Milorad Pupovac u ime izdavača Srpskog narodnog vijeća.
Ja kao izdavač znam što to znači nelagoda i u tom smislu smo mi preuzeli rizik da novosti budu prostor u kojem ćemo se susretati sa tom nelagodom. I mi sami, ali isto tako i javnost. Ne treba zaboraviti da ne samo ne Srbi, nego i mnogi Srbi još uvijek će imati, sad govorimo o drugoj vrsti nelagode, ne nelagode čitanja Viktorovih tekstova, nego nelagode uzimanja novina u kojima Viktor piše i u kojima još ima neki tekst na ćirilici.
No Pupovac vjeruje da su političke okolnosti u Hrvatskoj ipak već dozrele za takav projekt i izlazak manjinske medijske vizure na javnu scenu.
Hrvatska danas ne zna mnogo o Srbima u Hrvatskoj. I toliko je izlaženje novosti zapravo jedna prilika da se to saznanje proširi u javnost. Da bi ta otvorenost mogla biti uspješna, moralo se dogoditi još nešto. A to je ova spona, ovaj spoj između nacionalne i racionalne manjine, između nacionalne i kritičke manjine.
I glavni urednik novosti Rade Dragojević vjeruje da je riječ o obećavajućoj simbiozi.
Tu je 4 ili 5 Feralovih novinara, osim Viktora tu su naravno i Marinko Čulić, Igor Lasić, Bojan Munjin, Srećko Pulik, Boris Rašeta.
Bivši Feralov urednik Viktor Ivančić priznaje da su Feralovci nakon više neugodnih profesionalnih iskustava ili odbijanja u tjedniku Srpske nacionalne manjine dobili zapravo svojevrsni azil. A na primjedbu da bi novosti mogle početi ličiti na Feral odgovara.
Formalno dakle ne, ali ako govorimo o prostoru gdje će se moći slobodno izražavati kritički duh i njegovat kritičko novinarstvo kako se također njegovalo u pokojnom Feralu, onda tu novosti definitivno vidim kao nešto duhovno vrlo, vrlo slično. U novostima smo našli onu vrstu azila koja nam omogućava da se potpuno slobodno i neopterećeno kritički ispoljimo.
Je li nakon rata konačno sazrio trenutak i za ćirilicu na kioscima? Pitamo i predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duku.
Pa ja mislim da je vrijeme povoljnije nego ikad do sada. Ako nije sada sazrilo, ne znam kada bi sazrilo.
Novinar Vladimir Lulić.
Sama simbioza o kojoj govori gospodin Pupovac, čini mi se da je naravno dobro došla. Pritome ja, iako je riječ o konkretno srpskoj manjini u Hrvatskoj, po meni je simbioza između svih mogućih manjina u društvu sa većinom ne dobro došla, nego nužna.
Novinar i nekadašnji urednik Danasa Dražen Bukov-Colić.
I sam sam svojedobno pokretao slične projekte. Znam i sam da nikad ne možete unaprijed reći ovo će uspjeti ili neće, ali ako me pitate što bi želio, želio bi da uspio.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Antica Barbir Mladinović.
Srbija ostvarila novi napredak u saradnji sa Haškim tužilaštvom, piše u izveštaju Serža Bramerca. Nemamo plan vakcinacije protiv novog gripa, ali se na njemu radi, kaže ministar zdravlja. Radnici 1. maja iz Lapova i dalje blokiraju međunarodni železnički koridor u Lapovu. Somalijski pirati oslobodili španski brod sa posadom. Danas sunčano i toplo od 15 do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.